falëndëruar, përshëndetje, po ndiqni radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, ndër të tjera, do të ndiqni. Dështon arritja marrëveshjes për bashkëqeverisje mes PDK-s e AAK-s. Takimi Yahya Gani-Kolleç synon normalizimin e raporteve mes vendeve, thonë në Bashkimin Evropian dhe në Prishtinë. Sërish shpërthim në veri të Mitrovicës, autoritetet komunale shqiptare kërkojnë angazhim konkret për ofrimin e sigurisë. Vendimi i Tetovës që t'i ndaj titullin qytetar nderi Ramush Haradinaj nxit revoltën e maqedonasve. SBA e Korea Jugore nisi manovrat të përbashkëta ushtarake. Hetimet në Evropë gjejnë se rreth 380 ndeshje futbolli të kurdisura përfshin mito dhe profit prej 10 milion eurosh. Për këto dhe zhvillimet të tjera, më hollësisht në këtë edicion që e nisi me një blog që përmbledh zhvillimet e fundit. Shkëlqen Osmani si hollësi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Delegacionet e Aleancës për Armërinë e Kosovës dhe të Partisë Demokratike të Kosovës të prira nga Ramush Haradinaj dhe Hashim Thaçi u takuan sot për të shqyrtuar mundësinë e bashkëpunimit në qeverinë e Republikës së Kosovës. Sipas njoftimit nga zyra për informim me AAK-s, pas shqyrtimit të gjendjes aktuale politike në Kosovë, nuk u arrit marrëveshja e cila do të mundësonte bashkëqeverisjen e PDK-s dhe AAK-s në rrethana të tanishme. Për holësitë të tjera mbi këtë temë mund të ndeshni në pjesën tematike. Një shpërthim i fuqishëm ka ndodhur mbrëm vonë në lagjën 3 Rokaqejt në veri të Mitrovicës. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Besim Hoti zëdhënës i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës. Sipas tij, shpërthimi ka shkaktuar dëme materiale në të paktën 4 automjete, ndërsa për të lënduar në njerëz nuk bëhet fjalë. Në bazë të hetimeve të para, besohet se ai është shkaktuar nga një granatë dore. Hoti ka bërë të ditur edhe për një tjetër shpërthim në Leposavec pranë një barnatoreje buqësore në pronësi të një qytetari serb. Forcat e Koreas Jugore dhe të Shteteve të Bashkuara i kanë filluar manovrat e përbashkëta 3 ditëshe ushtarake në bregun lindor të Gadishullit korean. Këto ushtrime po mbahen pasi muajin e kaluar Korea Veriore shpalli se do të bëjë një testëri atomik për t'i kundërshtuar sanksionet të zgjeruara të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Këto sanksione ishin ashpërsuar pasi Pyongyang kreu një lansim të raketës me rreze të gjatë veprimi në muajin dhjetor, që është parë si test i raketës së maskuar balistike. Pyongyang thotë se lansimi i raketës ishte bërë me qëllim që të dërgohet një satelit në orbitë. Një sulmues vetvrasës ka sulmuar antar të një grupi sunit në veri të Bagdadit, të cilët mbështeten nga qeveria e Irakut. Zyrtarë të policisë dhe të spitalit kanë bërë të ditur se të paktën 18 persona janë vdekur dhe më shumë se 40 të tjerë janë plagosur nga ky sulm. Sipas raporteve të para, thuhet se 4 persona janë vdekur nga sulmi i së hënës në qytetin Taxhi, 20 kilometra në veri të kryeqytetit irakian. Shpërthimi ka ndodhur kur sulmuesi vetvrasës ka aktivizuar eksplozivin, derisa njerëzit ishin mbledhur për t'i marrë pagat e tyre para stacionit policor. Sulmi i së hënës vjen një ditë pas sulmit në selinë e policisë së provincës së Kirkukut, ku vranë 15 njerëz dhe u plagosën 10 të tjerë. Zyrtari i lartë iranian Said Jalili thot se Izraeli do të pendohet për agresionin e fundit kundër Sirisë. Këto komente Jalili, që është kryesuesi i Këshillit Kombëtar të Sigurisë së Iranit, i ka bërë sot gjatë vizitës në Damask. Kjo deklaratë u bën një ditë pasi ministri i mbrojtjes së Izraelit Ehud Barak e konfirmoi se aeroplanet ushtarak izraelite kanë kryer sulmin ajror në Siri javën e kaluar, duke thënë se ishte një tjetër provë se kur ne themi diçka, kjo nënkupton se do ta bëjmë. Zyrtarët amerikan patën thënë se sulmi ajror i së mërkurës përcak e kishte një konvoj me armatim afër kufirit Siri-Liban. Siria thot se cak i sulmit ishte një bazë kërkimore ushtarake afër kryeqytetit Damask. Hetimin e për të gjithë Evropën kanë gjetur se rreth 380 ndeshje futbolli të cilat janë kurdisur përfshin fitime dhe mito në rreth 10 milion euro. Këtë lajmë ka bërë të ditur gjatë një konference në Hague, Rob Wainwright, kreu i Agjencisë Evropiane të Policisë Europol. Wainwright tha se hetimet kanë identifikuar 425 zyrtar dhe lojtar të korruptuar si dhe kriminal nga 15 shtete. Wainwright tha se në bazë të hetimit janë zbuluar 8 milion euro fitime në bazë dhe 2 milion euro shpenzime për t'ju dhënë mito lojtarve dhe zyrtarve. Shefi Europolit tha se hetimi dëshmon se deri më tani nuk është parë kurdisje e kësaj shkalle. Kurdisjet përfshin eliminatoret në Kupa Botërore dhe në Ligën e Kampionëve, si edhe gjatë zhvillimit të ndeshjeve në këtë të fundit. Hetimet tregojnë se në trukimin e ndeshjeve janë të përfshirë edhe kriminal nga Azia. Ndoqët bllokun e lajmeve, unë jam Shkelzen Osmani.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Normalizimi i marrëdhënieve Kosovë-Serbi do të jetë qëllimi kryesor i takimit ndërmjet presidentes Atifete Yahyaga dhe presidentit Tomislav Nikolić, ka thënë Maja Kocijančić, zëdhënëse baroneshës Catherine Ashton. Në lidhje me këtë takim është prononcuar edhe zyra presidentes së Kosovës. Në vazhdim ndjekim kronikën e Zjadin Gashit.
Takimi midis presidentes së Kosovës Atifete Yahyaga dhe presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić, që do të mbahet më gjashtë shkurt në Bruksel, do të jetë në funksion të normalizimit të marrëdhënieve midis së dyja vendeve, thonë përfaqësues nga Brukseli dhe zyra presidentes së Kosovës. Ngjashëm me dialogun në nivel të kryeministrave, edhe presidentja e Kosovës dhe presidenti i Serbisë do të zhvillojnë takimin në ndërmjetësimin e përfaqësueses së lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme Catherine Ashton. Zëdhënësia baroneshës Ashton, Maja Kocijančić, i tha Radios Evropa e Lirë se ky është një takim i rëndësishëm në kontekstin e normalizimit të marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë.
I u ton kontekst vazhdon edhe da që më ima ta sastanak i gospođa Ashton që razgovarat sa obojicën predsjednika kako i shta.
Në këtë kontekst është me rëndësi që të mbahet ky takim. Zonja Ashton do të bisedoj me të dy presidentët rreth asaj se si dhe cilët janë hapat e nevojshëm në kontekstin e normalizimit të marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, ka thënë Kocijančić. Edhe zëdhënësi presidentes së Kosovës, Arbër Vllahiu, tha për programin ton se ky takim do të ndihmojë në procesin e normalizimit të marrëdhënieve midis së dyja vendeve.
Të dy presidentët do të japin mbështetje dialogut që po zhvillohet në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe me përkrahjen e fuqishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e që udhëhiqet nga kryeministrat e qeverive të dyja shteteve, dhe që ka për qëllim në relaksimin e marrëdhënieve dhe lehtësimin e jetës së qytetarëve nga të dyja anët e kufirit. Takimi do ndihmojnë në stabilitetin rajonal dhe do të përshpejtojë agjendën evropiane të Kosovës.
Duke i u referuar takimit të gjashtë shkurtit në Bruksel ndërmjet presidentes Yahyaga dhe presidentit Nikolić, kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi tha se nuk kishte ndonjë interpretim të veçantë dhe rikujtoi kushtetutën në bazë të cilës presidentja zhvillon aktivitetin e saj diplomatik dhe përfaqësimin në shtetet e Kosovës në takime të tilla ndërkombëtare.
Kompetencat e secilit institucion janë të përcaktuara me kushtetutën Republikës së Kosovës dhe secili institucion i ka të përshkruara qartë kompetencat e veta. Gjithçka që është kompetencat e presidentit ka drejt të merë presidentja, ajo që është kompetencë e parlamentit ka drejt të merë askush.
Në anën tjetër, analistët politik kryesisht kanë vlerësuar se ky takim është më tepër i karakterit simbolik dhe se sipas tyre nuk pritet që të sjellë ndonjë risi në kuadër të dialogut tashmë të filluar që po zhvillojnë krerët e qeverive të dyja shteteve. Procesi i dialogut Kosovë-Serbi që po zhvillohet në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian është thënë se ka si qëllim kryesor arritjen e një marrëveshje normalizimi ndërmjet të dyja vendeve. Pas arritjes së disa marrëveshjeve në nivel të dy qeverive dhe diskutimit të temave tjera që pritet në të ardhmen, në rast se palët pajtohen, atëherë besohet se pikërisht Yahyaga dhe Nikolić në fund do të firmosnin këtë marrëveshje normalizimi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Liderët e Partisë Demokratike të Kosovës dhe të Aleancës për Armërinë e Kosovës, Hashim Thaçi dhe Ramush Haradinaj, nuk kanë arritur marrëveshje që do të siguronte bashkëqeverisjen e këtyre dy partive. Palët sjellin versione të ndryshme në lidhje me dështimin e marrëveshjes. Hollësi të tjera në kronikën e korrespondentit Bekim Bislimi.
Takimi ndërmjet liderit të Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi dhe liderit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj nuk ka rezultuar me ndonjë marrëveshje për një bashkëqeverisje të këtyre dy partive. Përfaqësuesit e të dy partive thonë se ky koalicion ka qenë i dëshirueshëm për të dyja partitë, por se ato nuk kanë arritur marrëveshje për shkak të modaliteteve. Behar Selimi, deputet në Kuvendin e Kosovës nga Partia Demokratike e Kosovës, thotë se oferta e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës që bashkëqeverisja me PDK-n të jetë nën drejtimin e Ramush Haradinajit si kryeministër nuk është pranuar nga Partia Demokratike e Kosovës.
Koalicioni qysh më të është paralajmëruar mbi bazën e një kërkesë shumë specifike që ka pas Aleanca për qeveri Haradine, ndërkohë që PDK-ja mendonte dhe vazhdon të mendoj se koalicioni mund të ndodhë dhe ka parakushtet mira mendoj nëse do të ishte fjala për qeveri Thaçi, të cilës i bashkangjitet Alianca.
Burim Ramadani, deputet në kuvendin e Kosovës nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, ka theksuar se në takimin ndërmjet Thaçit dhe Haradinajt në mënyrë definitive është qartësuar situata dhe se nuk do të ketë koalicion qeverisës ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Ramadani thekson se oferta e PDK-s për bashkëqeverisje në krye me Hashim Thaçin ka qenë e papranueshme për Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, e cila tashmë pret zgjedhjet e ardhshme parlamentare.
Në fakt ne nuk kemi pasur asnjë plan që dëgjojmë oferta të tjera, për shkak se oferta jonë është një zgjidhje politike për situatën që jemi, pra nuk ka qenë vetëm një çështje e momentit, por kemi besu dhe besojmë se gjendja në Kosovë është e keqe dhe kemi tentu që këtë gjendje të keqe ta përmirësojmë përmes ndrimit të qeverisë dhe udhëheqjes së qeverisë nga zoti Haradinaj.
Por deputeti i PDK-s Selimi beson se në të ardhmen, por jo të afërt, PDK dhe AK do të arrijë një koalicion i cili sipas tij është i natyrshëm.
Duke qenë se që të dyja qojnë kogjaran, do më thonë, në kuptimin e vendimarrjes shtetënore dhe kombëtare.
Por pavarësisht mos arritjes së pajtimit për një bashkëqeverisje me PDK-n, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës sipas deputetit të saj Ramadani do të vazhdojë të jap kontributin e saj në proceset nëpër të cilat po kalon vendi.
Ajo është reforma zgjedhore, integrimet evropiane dhe bisedimet me Republikën e Serbisë.
Ndryshe mundësia e arritjes së një koalicioni qeverisës ndërmjet PDK-s dhe AK-s ka qenë paralajmëruar nga lideri i AK-s Ramush Haradinaj, që nga lirimi dhe kthimi i tij nga tribunali i Hagës, ku ai u shpall i pafajshëm përballë akuzave ndaj tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Autoritetet komunale në Mitrovicë kërkojnë angazhim dhe vendosmëri më të madhe nga strukturat e sigurisë për të parandaluar prishjen e rendit dhe qetësisë. Kurse zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme thonë se ministria është duke bërë përpjekje që me kapacitetet që ka të jetë sa më e pranishme në veri të vendit. Materiali Arton Konushevcit.
Incidentet e ditëve të fundit në veri të Kosovës janë karakterizuar me një varg shpërthimesh, të cilat kanë sjellë frikë te popullata dhe janë shënuar dëme të konsiderueshme materiale, thon autoritetet e rendit. Përfaqësuesit e institucioneve të vendit kanë thënë se situata në atë pjesë vazhdon të jetë tensionuar. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Rexhepi ka deklaruar se vendosja e rendit dhe lishmërisë në veri të Mitrovicës nuk ju konvenon strukturave paralele, pasi që siç tha ai, ato kanë interesa të caktuara.
Realisht në pjesën veriore prej fillimit është ditë që ka struktura të interesit të caktuar, qoftë ish kryetar ose kryetar ilegal të komunë, po edhe grupe të krimit, ku nëse shkohet në këtë dialog drejt një normalizimi vendosjes së rendit dhe ligjit, ata i hupin interesat e tyre dhe është e pritshme dhe mund të presim ko pas kohë me atë sa kanë fuqi që të bëjnë rezistencë, qoftë demonstrata të dhënshme, qoftë ko pas kohë friksime, po unë mendoj se është interes edhe i Kosovës dhe i Serbisë që shkohet drejt normalizimit të raporteve.
Ministri Rexhepi tha se ministria është duke bërë përpjekje që me kapacitetet që ka të jetë sa më e pranishme në veri të vendit në mënyrë që qytetarët të ndihen sa më të sigurt.
Kjo çështje shumë komplekse, na do t'i bëjmë që t'jemi sa më prezent atje, që të funksionoj, të respektohet zinxhiri komandues dhe tek e funit në bisedimet e ashme në ndër temat do tjetë është përbërja strukturë dhe na do t'i propozojmë modalitetet si shumë të gjërë.
Autoritetet komunale në Mitrovicë situatën e sigurisë e kam vlerësuar si të tensionuar për shkak të incidenteve të shpeshta. Kryetari komunës Avni Kastrati ka deklaruar të hënën se strukturat e sigurisë duhet të marrin masa dhe të izolojnë grupet dhe strukturat ilegale serbe që janë duke vazhduar të krijojnë incidente. Shpërthimet e vazhdueshme në veri janë duke mbajtur situatën të ndarë. Ka theksuar Kastrati dhe ka kërkuar angazhim dhe vendosmëri më të madhe nga strukturat e sigurisë, të cilat sipas tij duhet të parandalojnë dhe arrestojnë persona që janë duke vazhduar të sfidojnë hapur rendin dhe ligjin e veri. Nga ana tjetër, njohësit e çështjeve të sigurisë vlerësojnë se zhvillimet në veri të vendit tregojnë se aty nuk kanë një kontroll të duhur mbi situatën nga të gjithë faktorët të relevantë.
Në këtë formë, sigurisht policia nuk po angazhohet në mënyrën e duhur me gjithë kapacitetin e potencialin që ka dhe normal që ndodhin këto raste. Kjo në vërtet kanë rrafë një formë e ndikimit edhe të faktorit ndërkombëtarë se prezenca e forcave të sigurisë, çfarë do formë qoftë, edhe publike, po edhe në atë formë çfarë edhe me ligjin mundësohet në kushtet e Kosovës, pra kur ka me sektorin e sigurisë mund të kom prezencë edhe në rroba civile. Nga kjo, policia e Kosovës një formë mbetet sikur jo që neglijente, po mbetet e paangazhuar në këtë pjesë të Kosovës.
Ndryshe, njohësit e rrethanave dhe zhvillimeve politike kanë vlerësuar se të gjitha komponentet e sigurisë vendore dhe ndërkombëtare duhet të angazhohen dhe të intervenojnë për zbutjen e tensioneve në veri të vendit, sepse çdo dhunë eventuale në veri është kërcënim potencial jo vetëm për Kosovën, por edhe për të gjithë rajonin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mosmbajtja e takimit të rregullt të Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik ka ngritur shqetësim tek përfaqësuesit e bizneseve në Kosovë. Ata thonë se ky takim nuk ka arritur të mbahet vetëm për shkak të fokusit të madh të institucioneve në çështjet politike. Sipas tyre, mos diskutimi problemeve ekonomike mes palëve po shkakton ngjecje në ekonomi. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krastiç.
Në Kosovë agjenda politike vazhdon të dominoj karshia saj ekonomike, vlerësojnë përfaqësues të bizneseve. Takimi ndërmjet bizneseve dhe institucioneve që diskutojnë çështjet ekonomike, sipas bizneseve nuk po arrin të mbahen pikërisht për shkak të fokusit të krerëve të institucioneve në politikë. Këshilli Kombëtar për Zhvillim Ekonomik, në të cilin diskutohen çështjet ekonomike, nuk ka mbajtur asnjë takim gjatë muajit janar, pavarësisht marrëveshjes se këshilli duhet të takohet së paku një herë në muaj. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë se pavarësisht premtimeve të zyrtarëve qeveritarë se zhvillimi ekonomik do të jetë prioritet në Kosovë, kjo nuk është duke ndodhur.
Për shkak të fokusit i cili gjithmonë mbihemi ngjarjet politike, këtë muaj në muajin janar nuk ka pas asnjë ndërmbledhje vetëm të Këshillit, pavarësisht faktit që ka as shumë gjëra për të diskutuar, pavarësisht faktit që ka as shumë probleme të cilat duhet të adresohen, me të cilat përballen bizneset.
Mirpo përfaqësues të Ministrisë së tregtisë dhe industrisë hedhin poshtë pohimet e përfaqësuesve të biznesit. Mosmbajtjen e takimit të rregullt të Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik, Bernard Nikaj, këshilltar në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, e arsyeton me atë se nuk ka pasur diçka përmbajtësore në agjendën ekonomike.
Arsyeja mosmbajtjes së Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik në janar totalisht nuk ka të bëjë me agjendën politike, por ka të bëjë me agjendën e Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik.
Këshilli Kombëtar për Zhvillim Ekonomik ka për qëllim përmirësimin e ambientit biznesor në Republikën e Kosovës, si dhe zbatimin e masave më efektive në rritjen e aftësisë konkurruese të ekonomisë së vendit në harmoni me praktikat më të mira rajonale dhe ndërkombëtare. Por që të gjitha këto zhvillime të ekonomisë së vendit edhe sipas kryetarit të Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini kanë mbetur nën hije.
Aleanca e Biznesit konsideron që viti 2013 do të jetë një vit që Kosovës do t'ia merr një kohë të madhe bisedimet me Serbinë, ndryshime politike të ndryshme, koalicione të ndryshme, zgjedhjet lokale. Dhe gjitha këto do të lënë ekonominë e Kosovës si nën hije.
Një çështje tjetër që sipas përfaqësuesve të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë të bën të mendosh se agjenda politike po e dominon agjendën ekonomike, është edhe mosangazhimi i institucioneve për zgjedhjen e ministrit të financave pas dorëheqjes së Bedri Hamzës nga ky post. Sipas Arjan Zekës, që nga dorëheqja e ministrit Hamza deri më tani nuk është bërë asgjë konkrete në këtë proces. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Tetova i ndan titullin qytetar nderi ish kryeministrit të Kosovës, aktualisht kryetari Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Ky vendim ka nxitur revolt te këshilltarët maqedonas, të cilët e kanë bojkotuar seancën ku është marrë vendimi për dhënien e titullit. Zërjeta Hajroja Hjaga ka përgatitur kronikën në vijim.
Kryetari komunës së Tetovës, Sadi Bexheti, për Radion Evropa e Lirë, thekson se këtë vendim e ka marrë me që personaliteti i zotit Haradinaj paraqet një nga figurat kombëtare që ka promovuar pandar frymën e bashkëpunimit ndër shqiptarë në të gjitha viset e rajonit.
Mushi është një njeri, është një hero i gjallë, dhe mendoj se unë kam derin sot që ti mendoj të shpallim qytetarët komunë jonë.
Por vendimi i komunës ka nxitur revoltë këshilltarët maqedonas, të cilët e kanë bojkotuar seancën kur është votuar për vendimin në fjalë, duke theksuar se është shkelur parimi i badinterit gjegjësisht votimit të shumicës së dyfisht. Por me këtë nuk pajtohet kryetari i komunës, duke theksuar se janë respektuar të gjitha procedurat pa përjashtim.
Kryetari i këshillit e ka vënë rendite, është votu shumicën, domethënë, para maqedonëve që nuk ka votu. do të thënë është problemi i tyre pse se kanë votu, edhe nuk ka të bëje me Maqedoninë, përkundërzi është një për njerëz i cili ka garantuar kufijtë e Maqedonisë, ka luftuar për shtetin në përgjithësi që kjo Maqedoni qoftë si është.
Edhe drejtori inspektoriatit shtetëror për pushtetin lokal Vanço Shehtanski thot se vendimi i komunës është antiligjor dhe ai do të angazhohet që të anuloj këtë vendim. E para është shkelur ligji, gjegjësisht nuk është respektuar neni 55 i ligjit përveç qeverisje lokale, pra nuk është marrë vendim nga Komiteti për Marrëdhënie Ndërnacionale të Komunës. E dyta, ky vendim nuk është sjell mbi parimin e Badinterit, por edhe më keq është sjell pa pranin e këshiltarëve Maqedonas, andaj unë si drejtori inspektoriatit për pushtet lokal, këtë vendim do të anulloj, ka theksuar Shehtanski. Si pas ti, edhe ceremonia e sot me paraqet një aktivitet privat të shqiptarëve të Tetovas, sepse si që ka theksuar a i, personalisht do të angazhohet që mos dalë në gazetë zyrtare. Në mbështetje të komunës ka dalë edhe ministri i pushtetit lokal Nevzat Bejta, duke theksuar se vendimi është në rregull dhe se komuna ka të drejtë të marrë vendime të këtilla legjitime. Edhe kryetari i shoqatës së të burgosurve politik gjatë regjimit Monis për komunën e Tetovës, Qebir Gjerasha, thosë se shpallja e Haradinajt për qytetarën deri është një satisfaksion shtesë për të gjithë veprimtarët që luftuan për të drejtat e shqiptarëve, veçanërisht pas shpalljes së pafajsisë edhe nga gjykata e Hagës për zotin Haradinaj.
Ardhe zotit Haradinaj sot në Tetovë është një kosisht edhe ndërë dhe respekt. Do më thonë është një ngarje e ndërsil që ne Tetovarët mendojmë se ja kemi pas për obligim të ndërëm zotin Haradinaj dhe tradita jonë kërkon të ndërëm njëzit tonë.
Ndryshe Ramush Haradinaj sot i është organizuar një pritje madhështori nga qytetarët e Tetovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga. Vazhdojmë emisionin me zhvillime ndërkombëtare. Sekretari i ri amerikan i shtetit John Kerry ka kaluar të paktën një pjesë të fundjavës duke kontaktuar liderët e huaj, përfshir kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu e presidentin autoritetit palestinez Mahmud Abbas. Ekspedita e hershme në politikën e lindjes së mesme shënon një ndryshim nga paraardhësia e tij. Heather Maher e Radios Evropa e Lirë hedh një vështrim se ku ndryshon tjetër Kerry me Hillary Clintonin. Hillary Clinton rregullisht ka udhëhequr në sondazhet për popularitet ndërkombëtar dhe ka qenë e njohur si rockstar diplomatia, ndërsa John Kerry është një personifikim i një burrë shtetasi të urt. Është e qartë se kur bëhet fjalë për tonin, imazhin dhe rrugën e karrierës, sekretari i ri i shtetit Kerry paraqet një largim nga paraardhësia e tij. Kerry, 69 vjeçar i gjatë me një fytyrë të errët, duket se doli nga një nga portretet historike që gjenden në muret e departamentit që ai drejton. Clinton kaloi 8 vjet të ngarkuara politikisht si zonja e parë e vendit dhe 8 të tjera si senatore amerikane para shkuarjes në Departamentin e Shtetit. Në Washington ekziston një konsensus se Kerry ka punuar në karrierën e tij 30 vjeçare republike për të bërë sekretari i shtetit. Madje edhe presidenti Obama tha se ati nuk do t'i duhet shumë kohë në trajnim. Ish ambasadori amerikan në NATO dhe një kohë të gjatë zyrtari i Departamentit të Shtetit Nicholas Burns e quan Kerryn si dikë që ka besim të madh në fuqinë e angazhimit diplomatik.
He's been chairman of the Foreign Relations Committee. He knows.
Ai ka qenë kryetari i Komitetit të Senatit për Marrëdhëniet të Jashtme. Ai njeh liderët në tërë botën. Ai ka udhëtuar gjithandej, ka qenë i përfshirë për 30 vjet në politikën ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara janë me fat që do të kenë sekretarin e ardhshëm një individ me përvojë tepër të madhe, ushpre Burns. Si do të sillet Kerry si diplomati më i lartë i ri i vendit? Ai është i njohur se i shijon negociatat e gjata dhe është një orator mbres lënës. Ai nuk merr vendime të ngushtme, ka një lehtësi të natyrshme në raportet me hecet e huaj dhe është i kujdesshëm në lidhje me përdorimin e forcës. Edhe Kerry dhe Clinton, që është quar për punë të palodhshme, janë pragmatistë të politikës, janë të fokusuar në zgjidhjen e problemeve, thot Thomas Carothers, drejtori i programit për demokraci dhe sundim të ligjit në Institutin Amerikan të Paqes. Por ai thot se Kerry, që një herë ka shtyr një votim të Senatit për të biseduar me presidentin afgan Hamid Karzai, ka një durim të pazakont për lojë të gjatë.
I think he's the kind of person enjoys in a sense a more protracted.
Unë mendoj se ai është një nga ata personat që më shumë i kënaqet negociatave të zgjatura ose përpjekjeve për të bërë së bashku palët që mezi bëhen bashk. Deri në një farmasie Hillary Clinton ka qenë ashpër. Ajo është shumë efikase dhe futet drejt në temë, por mendoj se në një kuptim ajo nuk e ka pasur për çejf për fshirje në negociatat e zgjatura mbi gjërat e caktuara. Ajo ka pasur disa nga zëvendësit e saj që janë marrë me raste të caktuara e në disa raste s'është marrë fare me ato këto u shpreh Carothers. Disa analistë thonë se mungesa e dukshme e përfshirjes së Clintonit në çështjen izraelito-palestineze është një kënet ku Kerry pritet të zhytet thellë më thellë. Clinton në intervistat e saj të fundit numëroi punët e pakryera që e presin Kerryn si sekretar shteti, lufta civile e Sirisë, programi bërthamor i Iranit, provat kërcënuese bërthamore të Koresë së Veriut, tranzicioni amerikan në Afganistan dhe kërcënimi në rritje nga islamistët në Afrikën e Veriut. Kerry duket se e di se nuk ka kohë për të humbur. Të premten, me njëherë pasi që Clinton dorëzoi detyrën, ai u tha gazetarëve, mezi s'po pres, të nisi punën.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar zgjodëm sot një artikull nga e përditshmja londineze Independent që shkruan për sëmundjen e kancerit. Në artikull me titull Dita Botërore e Kancerit, si mund të jetë mishi vrasës, gazeta post tjera shkruan se konsumi i mishit dhe i prodhimeve të qumshtit paraqet rritje të mundshme të rrezikut nga kanceri. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Për dalim nga ushqimi binjve që e forcon shëndetin ton, mishi dhe prodhimet e qumshtit i kanë rreziqet e njëjta si duan pirja, përfshirë rrezikun e shtuar të sulmit, sëmundjet e zemrës dhe kancerit. Sipas statistikave të kërkimit të kancerit, afro 425.000 raste të kancerit ishin diagnostikuar në gjithë Britaninë e Madhe në vitin 2010, që paraqet vitin e fundit me statistikë komplete dhe më tepër se 150.000 britanik vdeqen nga sëmundja po këtë vit. Organizata Botërore e Shëndetësisë është e përkushtuar se faktoret ushqimor llogariten si shkaktar për së paku 30% të gjitha sëmundjeve të kancerit në vendet e perëndimore dhe afro 20% në vendet në zhvillim. Mishi i përpunuar, siç është proshuta, salçiqe, salami dhe të ngjashme, janë fuqishëm të ndërlidhur me kancerin e zorrëve, që është shkaku i dytë më i madh i vdekjeve të kancerit në Britani, që askush nuk duhet asnjëherë të ushqehet me to. Sipas një raporti aktual të fundit botror të kërkimit të kancerit dhe Institutit Amerikan për kërkim të kancerit, të bazuar në rishqyrtimin sistematik të më tepër se 1000 dokumenteve të kancerit të zorrëve të kryera në Kolegjin Suprem Londinez, shkruan Independent. Vendet me përdorim të lartë të yndyrës, veçanërisht nga kafshët, siç janë mishi dhe prodhimet e qumshtit, kanë incidencë të lartë të kancerit të gjirit. Analizat e të dhënave nga pothuajse 15.000 mjek kanë gjetur se njerëzit që konsumojnë mish të kuq, së paku 5 herë në javë, ballafaqohen me rrezik më të lartë për zhvillimin e kancerit të prostatës sesa njerëzit që me mish të kuq ushqehen më pak se një herë në javë. Studimet e tjera kanë konkluduar se konsumi mishit mund të shtojë rrezikun e kancerit të veshkës dhe atij pankreatik. E përditshmja londineze Independent më tutje shkruan se një numër i shpjegimeve ishin avancuar për ndërlidhjen e mishit dhe rrezikut nga kanceri. Në disa raste, mishi përmban në përbërsa karcinogen të formuara gjatë përpunimit ose përgatitjes në kuzhinë. Më tutje përbërja lartë e yndyrës në mish dhe në prodhimet e qumshtit e nxit prodhimin e hormoneve, që shton rrezikun e kancerit nga sëmundjet e ndërlidhura me hormone, siç është kanceri i gjirit dhe i prostatës. Nëse ky informacion ju çon juve të mendoni se piruni juaj është armë fuqishme, jeni në binar të drejtë. Ai mund t'ju mbrojë nga kanceri. Çdo që varet se si ju zgjedhni ta ngarkoni atë, shkruan Independent. Ushqimi binjve është i pasur me fibra, që e shpejtojnë kalimin e ushqimit në përzorën e trash, duke i larguar në mënyrë efektive karcinomet dhe duke ndryshuar tipin e bakterieve të pranishme në zor për ta reduktuar prodhimin e acideve karcinome, shkruan Independent.
Në mbyllje të këtij edicioni sjellim tek ju disa nga titujt kryesor. Dështon arritja marrëveshjes për bashkëqeverisje mes PDK-s dhe AK-s. Takimi Yahya Ganikolish synon normalizimin e raporteve mes vendeve, thonë në Bashkimin Evropian dhe në Prishtinë. Vendimi i Tetovës që t'i ndaj titullin qytetar nderi Ramush Haradinaj nxit revoltën e maqedonasve. SBA e Korea Jugore nisi manovrat për bashkëta ushtarake. Hetimet në Evropë gjejnë se rreth 380 ndeshje futbollit të kurdisura përfshin mito dhe profit prej 10 milion eurosh. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Programi i radhës është në orën 21. Për informacionet e fundit mund njoftojeni përmes faqes sonë në internet evropaelir.org. Mladen Marilovic dhe unë Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë një pasdite të këndshme. Nga Praga, miru të gjofshim.